E jashtëzakonshme pritja e 4.000 të rinjve në fest për papën në sheshin Viktor Emanueli të Penabilit, lokalitet në territorin italian pranë San Marinos. Dy të rinjë përshkruan Benediktit të 16 frikën dhe shpresën e një brezi që përjeton shumë kontradikta, përmbledhur në një letër që rinia e diocezës i ka shkruar atit të shenjtë. Papa u shpjegoi se pyetjet e dyshimet e tyre për jetën janë të natyrshme, por edhe i këshilloi.
Non fermatevi alle risposte parziali, immediate.
Mos u ndalni para përgjigjeve të pjesshme, të menjëhershme, sigurisht më të lehta e më të voliqme, që mund të japin ndonjë çast lumturie, egzaltimi, dehje, por që nuk ju çojnë drejt gëzimit të vërtetë të jetës, atij që lind në njeriun që nuk ndërton në rër, por në shkëmb të fortë. Mësohuni, u tha Papa të rinjve, të reflektoni, të lexoni jo në sipërfaqe, por në thellësi të përvojës suaj njerëzore. Do të zbuloni me mrekulli e gëzim se zemra juaj është dritare e hapur për amshimin. Papa avuri në dukje se bota e sotme u ofron të rinjve shumë gjëra materiale, në të cilat rrezikojnë të humbasin për masën e tyre shpirtërore. Ku ta gjejnë në sërish atë? Në Krishtin, u tha Papa, duke e ndarë jetën me të. Në Zotin e ringjallur gjejmë sigurinë për shpresat tona.
Non temete di affrontare le situazioni difficili.
Mos keni frikë të përballoni situatat e vështira, çastet e krizës, sprovat e jetës, sepse Zoti është me ju. Ju inkurajon të bëheni miq me të përmes leximit të Ungjillit e të Krejtë Shkrimit Shenjtë, përmes pjesëmarrjes në Eukaristi, përmes impenjimit në bashkësinë kishtare, përmes konsultimit me një udhëheqës të vlefshëm shpirtëror. Lejoni që misteri i Krishtit t'ju ndriçojë krejtësisht. Vetëm atëherë mund të çoni në ambientet e ndryshme, atë risi që mund të ndryshojë marrëdhëniet, institucionet, strukturat, për të ndërtuar një botë më të drejtë e më solidare, të frymzuar nga kërkimi i së mirës së përbashkët.